Da er det jo tredje del av det som Gud har rensa, skal ikke vi kalle urent. Jeg fikk den tittelen for en tid tilbake, at jeg skulle dra på litt med det. Og da er det bakgrunn for Peters åpenbaring, bare for nye tilhørere, at Peter fikk visjon. Han så en duk som kom ned med alle jordas dyr, både rene og urene dyr, og så sier Gud, slakt og et. Og Peter da sier, nei Gud, du vet at jeg spiser ikke noe urent eller vanhellig. Men Gud gir seg ikke, så tre ganger skjer dette. Og så kommer det noen folk og henter han, og han drar til Cornelius' hus, som da var en hedning. Han var en offiser i den romerske hæren, og var en hærfører, men de var gudfryktige, står det. Og de ga almisser, og de ba, men de visste ikke helt hvem Gud de ba til. Så Peter ble sendt til dem, og stepper opp i huset til Cornelius, og setter i gang og begynner å preke. Og så sier han at Gud har vist meg. Så det er, spørsmålet er, har Gud vist deg det? Hva har Gud vist deg rundt dette? Og jeg stadig spør meg selv, liksom, Gud, hjelp meg å se mer. Jeg vil ønske å se sånn at enda flere kan høre, sånn enda flere kan bli berørt av Guds godhet og Guds nåde rundt meg. Og at jeg kan bli som Jesus, som vi kan studere og se at hvordan han trakk mennesker til seg. Det står at ja, det var noen som i perioder holdt seg borte fra nå. Men generelt sett, så det var masser altså. Det var så mye folk som fulgte etter Jesus, at han måtte omtrent gjemme seg unna. Og eneste tid han hadde muligheten til å få bedt litt, det var på natta. Så han var tidlig oppe om morgenen og oppe hele natta. Så vi ser at Jesus hadde en utrolig magnetisme på mennesker. Og da snakker jeg om alle typer mennesker. Det var ikke bare tollere og syndere. De spesielt. Men det står at fariserne, de var alltid i nærheten av Jesus, de også. Det var ikke sånn at de skydde Jesus som pesten, liksom. Nei. Det var et eller annet ikke de forsto med Jesus, og de holdt seg også nær Jesus. Så jeg synes det er fascinerende da. Så Jesus, han har en magnetisme på alle mennesker. Er vi enige om det? Det synes jeg er litt artig å se. Og Peter, han fortsatte å preke om Jesus, og så kommer han til slutt til det, der hvor han sier at i dette navn, så gis, altså han prater om Jesus, og så sier han, og i dette navn skal det gis tilgivelse for synder. Og så står det, og da han hadde sagt dette ordet, da falt den hellige ånd på dem, står det. Og de talte med tunger. Og Peter sto der og klødde seg i huet og skjønte ingenting. Og var så forundret, for hans teologi snudde Jesus opp ned. For Peters teologi fra pinsefestens dag var at det omvend dere, la dere døpe, og så skal dere få den hellige ånds gave. Men her rokerer Gud plutselig på teologien til Peter. Og han skjønner at, ok, har de fått ånden som oss? Så hvem kan da nekte dem vannet, liksom? Men i hans rekkefølge så var det vannet først. Først omvendelse fra Moses, og til det de trodde på Jesus, og så var det vannet, og så kunne de få den hellige ånd. Men her fikk de jammen en hellige ånd med en gang. For de hørte ordet, og da de hørte ordet, og spesielt da han kom til dette ordet, hvor han sier, i dette navn skal det gis tilgivelse for syndene. Da han hadde sagt disse ordene, så falt den hellige ånd. Et eller annet som rører ved mennesker og ved Guds hjerte, det er at når det blir en felles forståelse der, mellom at Gud har renset hele verden. Gud har tilgitt alle menneskers synder. Og da, når folk forstår det og tror det, da smeller det. Da er det en hellig ånd. Da, han er ikke sein, altså. Og det står at han er ikke langt unna noen av oss. Han, om vi farer dit, så er han der. Om vi farer dit, så er han der. Hvor skal vi hente Kristus, står det. Drar vi over havet, så er han der. Han er alle steds nærværende. Det trenger bare en liten sånn sparkling, hva heter det, sånn gnistre. Så er det full fyr. Det var min opplevelse også. Jeg fortalte siste gang om litt min prosess, hvordan jeg kom til tro. Men, og jeg skal ikke prate veldig mye om den prosessen i dag. Det tok vi sist, men allikevel så ser jeg også at Cornelius har også vært i en prosess. Nikodemus var en prosess. Først så var han redd, kom til Jesus på natta. Men hvis du leser på slutten, så står det at Nikodemus var med og ville få altså, når Jesus hadde dødd, da. Han ville, hva står det, ikke balsamere, men det heter han salven på en eller annen vis, da. Så Nikodemus ble helt klart en troende på Jesus. Så vi har alle vår prosess. Og så har jeg frydet meg mange ganger over Johannes og Jakob, som ble kalt for Zebedeus-sønnene, eller Tordensønnene. For det var de som skulle få ild til å fare ned og fortære folk som avviste Jesus. Så det var sånn de reagerte, da. Så de hadde en bagasje med seg, de også. Jeg sier du at jeg har det? Ja, vi har det alle sammen. Alle har vi en eller annen bagasje. Og spesielt Johannes. Det står at han sier om seg selv at jeg er den disiplen som Jesus elsket. Så jeg liker å kalle det for han fra Tordensønn til kjærlighetens apostel. Hvor lang tid tar det? Er det gjort på 1, 2, 3? Jeg tror det ved å gå sammen med Jesus noen år. Og så måtte han jo se noe. Han fikk en åpenbaring om Guds kjærlighet. Jesus elsker meg. Det forvandla Johannes fra innsiden og ut. Og Johannes var ikke redd for å dø engang. Og jeg koser meg over det. At når jeg ser alle apostlene, eller ikke apostlene, men alle evangelistene da. Matteus, Markus, Lukas, de tre. De sier at alle forlot Jesus da han ble tatt til fange. Men hvis du leser Johannes evangelium, så står det at da Jesus ble ført bort av soldatene, så står det at Peter og en annen disippel fulgte etter på avstand, står det. Og da blir jo jeg nysgjerrig, vet du. Hvem var denne annen disippel? Og da må du lese litt i Johannes, så skjønner du at den annen disippel, det er Johannes. For han sier at han kaller seg selv, jeg er den disippelen Jesus elsket, og så kaller han seg også den andre disippelen. En annen disippel, for å ikke bruke sitt egen navn. Så vi forstår det når vi leser på slutten av Johannes evangel, så står det veldig tydelig at den disippelen Jesus elsket, og den andre disippelen, det var Johannes. Så Johannes og Peter fulgte etter Jesus på avstand. Og så kom, i det de gikk inn i forgården til ypperstepresten, så står det at den andre disippelen ble med inn, mens Peter ble stående utenfor. Hva var det som var forskjellen på Peter og Johannes? Jo, Johannes hadde forstått. Han hadde vært i en prosess. Peter også selvsagt, men han var ikke helt ferdig. Men prosessen var ikke helt i mål når det gjaldt Peter, og vi kommer vel aldri helt i mål, noen av oss. Men Johannes, det jeg fryder meg over, det er å se at hans ureddhet, så står det at den andre disippelen, han var også kjent av ypperstepresten, står det. Så han ble med inn i forgården, Peter ble stående utenfor. Og så lokka de porten, og så gikk den andre disippelen, Johannes, gikk og overtalte hun damen som stod og passet på porten, står det. Og så fikk han overtalt hun til å slippe Peter inn også. For Peter hadde jo veldig lyst, men han tørte først ikke da. Og så, det var jo da hun begynner å konfrontere. Men er ikke du også en av disiplene til Jesus, til denne mannen? Og så, nei, 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 nei. På ingen måte. Så kommer han inn, og så skjer dette to ganger til, står det. Og at til slutt så banner han på at han ikke kjenner Jesus. Men legg merke til hva som står. Jeg siterer du bare da. Men det står, er ikke du også en av disse disiplene til Jesus? For Johannes sto jo der. Han var jo en disippel. Og han sto åpent frem. Han var ikke redd for å bekjenne Jesus. Han var ikke nervøs for å gi til kjenne da, at han var en Jesus-troende. Selv om det faktisk kunne koste en livet. Det synes jeg er litt fiffig da. Jeg synes det er litt sånn en artig greie. Og så ser vi videre at Johannes, han er den eneste av disiplene som blir med helt opp til korset. Og der var jo damene, ikke sant? Maria og Magdalena og disse damene. Og så den disiplen som Jesus elsket. Det kan vi også lese om Johannes evangelium. Så det hadde skjedd noe med Johannes. Han hadde blitt kvitt en eller annen holdning. Han hadde blitt kvitt et eller annet som på en måte gjorde at det var oss og dem. Så når Jesus går inn i den byen, og så avviser de Jesus. Og det er da Johannes og Jakob sier, skal vi få ild til å fare ned og fortære hele gjengen? Nei, 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 sier Jesus. Dere vet ikke hva slags ånd dere er av. Så, og da er det ikke snakk om en ond ånd. Nei, det er holdninger. Det er vår attitude, vår holdning. Jeg har skrevet det her at undertonen er tonen. Har du hørt det uttrykket? Ja, jeg merket at han hadde en undertone, har du hørt det uttrykket? Så klart. Og da begynte jeg å si for mange år siden at undertonen er tonen. Og folk kjenner tonen, skjønner jeg. Så folk er ikke dumme. Folk merker hva slags undertone vi som kristne har. Folket merker hvis vi har holdninger til dem. Folk er ikke dumme. Nesten sånn ubevisst så merker folk hvis vi har en agenda. Jeg husker i gamle dager, det høres veldig lenge ut, og det begynner å bli noen år siden faktisk. Da var det sånn at vi skulle ut og evangelisere. Og jeg var en av de som var pådrivere på det også. For tenkte vi, jeg piska meg selv ut, og så piska jeg andre med meg. Uff, så slitsomt. Ja, men det var for at vi hadde jo lest Efeserbrevet 6, ikke sant? At vi skulle gå ut, hadde som sko på føttene, ikke sant? Så skulle vi gå ut og fortelle folk budskapet. Men jeg har sett litt på de tingene der sånn, som jeg tenkte jeg skulle prate litt mer om i dag. Men underton, holdningene, de må vi oppdage. For folk oppdager det hos deg, hos meg. Hvis jeg har en holdning til et annet menneske, så vil folk merke det. Paulus sier jo det at vi er Kristi brev, kjent og lest av alle. Hva betyr det sånt? Jo, det betyr at vi har noe med oss. Vi har en New Age-bevegelse, som vi har sagt. Vi har en aura med oss. Men vi har et nærvær med oss. Jeg har faktisk sjekket auraen min, ja. Hos en sånn der, på en sånn datamaskin. Så han kunne skanne utstrålingen min. Det var ikke noe mer hokus pokus enn det, altså. Og han så noe gult og noe, masse fine farger, og så sier han at du, sa han, du er god til å undervise, sa han. Og så er du en helbreder, sa han. Ja, sa jeg, det stemmer det, sa jeg. Og dette var jo ikke en kristen mann. Er ikke det litt pussy? Så vi har faktisk en aura med oss. Vi har et nærvær med oss når vi kommer. Og den kan folk merke. Du kan merke om folk har en dragning på deg, eller om du på en måte de skyver deg fra deg. Og det er det jeg tror holdningene, det å oppdage noen holdninger, og bli kvitt noen av de holdningene, gjør at det faktisk vi vil se flere mennesker som blir dratt imot oss. Dere er alt rene, sier Jesus. Dette sier han før korset. Vi har pratet om nå at på korset så renset Jesus. Han renset hele Adams slekta. Men Jesus sier noe før korset også. Der sier han at i Johannes 15:3, dere, da snakker han til apostlene, dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Så her sier Jesus at dere er rene. Og Jesus har ikke dødd enda. Men det er et eller annet med Jesus, det er et eller annet med det ordet vi bærer også, som har et eller annet i seg. Og det står i bergprekena, så står det at den rene av hjertet skal se Gud. Hva vil det si å ha et rent hjerte? Og hvordan kunne Jesus si det i Matteus 5 til jødene? Og så var det jo ikke alle som på en måte hadde den fiendtlige innstillingen til folk som ikke var som alle andre. Folk som ikke levde rett og riktig og sånn. Som hadde en åpen holdning til folk flest. Så det er holdninger. Johannes 4:35 skal jeg også lese. Der står det, sier ikke dere, det er enda 4 måneder til høsten kommer. Se, jeg sier dere, løft øynene deres og se på markene. De er allerede hvite til høsten. Det har jeg lest mange ganger. Det har dere hørt mange ganger. Og jeg stilte meg spørsmål. Det står, de er allerede hvite til høsten. Nå er det selvsagt at han så bomullsmarkene som var hvite. Men det er jo en forbindelse med et eller annet. Og jeg tenker at høsten, den lever vi i hele tiden. Vi er høstarbeidere. Vi og englene, vi er høstarbeidere, vet du. Vi høster folk inn. Og det står, de er ikke grå eller svarte, med tanke på de er rene. Altså i Guds øyne så ser han mennesker som rene, for han har jo korsfestet Kristus fra før verdens grunnvoll ble lagt. Er du med på den tanken? Gud var jo ikke født bak en låvedør, for å si det sånn. Han så jo hele menneskeheten før de ble skapt. Derfor kan vi også lese at Kristus, altså lammet, ble slaktet fra før verdens grunnvoll ble lagt. Så Guds hjerte og Guds natur har vært sånn mot menneskene hele tiden. Det er vi som føler oss urene. Jeg var tyggelig på den. For Gud ser alle mennesker som rene. Men han sendte Jesus, for ellers så ville det ikke vært noen mulighet for oss til å se oss rene. Men Jesus, han klarer ikke å dy seg, vet du. Så i bergprekten så sier han at den rene av hjertet skal se Gud. Men nå skal vi se i Gamle Testamentet, så at ingen kan se Gud og leve. Men når Gud ser på menneskene, når han ser på barna sine, om de er fortapt, og det er et veldig, veldig sterkt ord å bruke, men om mennesker, hvis du bruker et annet ord enn fortapt, så blir det lettere å tenke riktig. Selv om barna hans, menneskebarna hans, har gått bort fra han, da er det per definisjon fortapt. Men du kan tenke sånn at den sauen som hadde forvillet seg bort fra hyrden, hyrden visste, det er sauen min. Jeg går for å leite etter den sauen. Det er Guds hjerte. Og så vet du i Lukas 15, når det står om mynten som ble mistet, den var også fortapt. Men det var jo da denne damen som hadde mistet mynten. Og så, hva er hun gjør? Hun leiter over hele huset, hun feier, hun gir seg ikke før hun finner den fortapte mynten. Er du med på tankegangen? Så hva er det å være fortapt? Ja, han er fortapt, han. Han er frafallen. Og når vi bruker sånn uttrykk, så signaliserer vi noe. Vi signaliserer oss og dem. Innenfor og utenfor. Ja, men er alle innenfor da? Vel, nå snakker jeg om din holdning. Jeg snakker ikke om hva slags verden disse folka lever i. Som da etter din holdning er utenfor. Jeg snakker om oss. Jeg snakker om splinten eller flisa i ditt øye. Eller bjelken i ditt øye. Vi er opptatt av flisa i andres øyer. Eller vi kan være det ubevisst. Det jeg snakker om nå er å fjerne hele bjelken i ditt eget øye. Og den bjelken, det tror jeg er våre holdninger. Det er vår forståelse av forsoningen. Og at vi ikke setter oss i Guds sted og ser med Guds briller på verden. Dere er alt rene, sa Jesus. Og det var før korset. Vi tenkte, sånn i tid og rom, så er det viktig at alle ble renset på korset. Men i Guds hjerte, det er det jeg snakker om. Og vi er bærere av Guds hjerte. Og det hadde Jesus mens han gikk her nede. Jeg hadde store problemer med å forstå dette når jeg leste hvordan Jesus kunne si til den lamme, dine synder er det forlatt. Hvordan kunne Jesus tilgi denne her lamme mannens syndene hans? Han hadde ikke bedt om det selv engang. Hvordan kunne Jesus tilsi hans syndenes forlatelse? Uten at han hadde gjort noe. Ikke hadde han offret blod. Ikke hadde han bedt om tilgivelse. Jesus bare henvender seg til den lamme og sier, dine synder er deg forlatt. Fordi han hadde Guds hjerte. For når Gud ser menneskeheten allerede fra fallet hos Adam og Eva, så på å si gåset der, gråter Gud. Han gråter Gud over en menneskehet som hadde snudd han ryggen. Og han visste hvordan dette kom til å gå. Bare 5 generasjoner etter Adam, så var ondskapen blitt så stor. At det var helt vilt. Det er en av disse her gutta som sier at om Kain skulle hevnes 7 ganger, hvis bare jeg får en skramme av en ung gutt, så skal jeg drepe den, liksom. Altså, det var ikke måte på til hevn. Det bare økte, så ondskapen økte på da. Men Gud står der. Han ser ondskapen. Men hjertet hans har alltid vært det samme. Hjertet til Gud, Guds natur, har alltid vært kjærlighet. Han kan vel liksom ha gått fra litt blanding i gamle dager, og så har han liksom bare blitt god etter korset. Nei, Guds hjerte har vært konstant, for Gud er kjærlighet. Og når det blir noe av vårt hjerte, mer og mer, vi blir mer bevisst på det, så blir det ikke sånn at vi er opptatt av bjelkene, unnskyld, splinten eller flisa i andres øyer. Du er sånn, du tenker sånn, du gjør sånn. Det er bjelken i vårt øye som er våre holdninger, som er at vi ikke ser mennesker sånn som Gud ser mennesker. Så dere er alt rene, sier Jesus i Matteus 5, lenge før han gikk på korset. Den rene av hjertet skal se Gud. Det står at, og den som skaper fred, den skal kalles Guds barn, står det. Og vi har jo blitt indoktrinert med at alle de som tok imot ham, de var en retten til å bli Guds barn. Ja, så klart. Alle de som tok imot ham, de ga han autoritet. Det skjer noe mer, ja. Men i Guds hjerte, så alltid Gud elsket mennesker, uansett både gode og onde. Og det tyter ut noen steder. Når du leser Gammeltestamentet, så ser du at Gud lar det regne over både gode og onde. Gud gjør ikke forskjell på folk. Men det er forskjell på folk. Tok du han? Gud gjør ikke forskjell på folk. Men det er forskjell på folk. Og det er forskjell på folks innstilling. Så Gud, han har allerede ordnet opp før verden startet. Og så har vi ikke tid til å gå inn i detaljer på hvorfor Adam falt, og hvorfor det ble som det ble, og så videre sånn. Men det som jeg er ute etter er at vårt hjerte, Kristi velduft i og gjennom oss, det er hvordan vi ser mennesker i Guds bilde. Kall det gjerne det. Og at vi på en måte har en undertone, som på en måte er en god tone, som gjør at folk liker seg rundt deg. At de flokker seg rundt deg. Ja, men jeg er ikke så veldig utadvent og sosial. Nei, det kan så være. Men her tror jeg vi snakker om noe annet. Jeg tror vi snakker faktisk om en himmelsk magnetisme. Holdningene våre til andre mennesker. Du er alt ren. De er allerede hvite til høsten. Løft øynene deres og se, står det. De er alt hvite til høst. De er ikke grå eller svarte. De er hvite. De er rene. De er rensa. Dette skjedde jo sånn at alle mennesker skulle få oppleve det på korset. Men dette har vært i Guds hjerte hele veien. Så når Jesus kommer og viser oss Faderen, så viser han oss helt tydelig med sine holdninger. Når han møter kvinnen som var grepet i hor, han visste at loven sier at det sånne skal steines. Så det eneste Jesus ber Faderen om, tror jeg, hvordan skal jeg redde denne dama? Jeg må huske at Jesus var et menneske, salva med den hellige ånd. Han var avhengig av den hellige ånd på samme måte som vi er avhengig av den hellige ånd. Han var et menneske. Så jeg tror han satte seg ned, skrev på sanden og ba en bønn inni seg. Far, hvordan skal jeg redde hun? Alle vi vet at hun har gjort seg bort. Men jeg har alle andre også. Så hvordan skal jeg redde hun? Og så kommer det kunnskapsordet, det forløsende ordet som sier at det er den av dere som er uten synd, kan kaste den første stein. Og så synes jeg det er litt artig når jeg ser at de eldste går først. Hvorfor? Jo lengre du har levd, jo mer forstår vi at vi klarer ikke å leve feilfritt. Noen av oss. Hvis vi trodde det til vi kanskje var 10, 12, 15 år da, men jo eldre du blir, så går vi alle på noen blemmer. På et eller annet nivå. Det trenger ikke å være liksom de grove, alvorlige tingene. Men småting. At vi tenker stygt om noen, at vi drar noen småløgner, eller at vi, det detter ting ut av som vi egentlig, la meg ta tilbake det ordet. Vi går feil, alle sammen. Og det skjønte de eldste. Så Jesus treffer korn altså, midt i blinken, så sier han, den av dere som er uten synd, kan kaste den første stein. Så egentlig så var det bare Jesus som kunne kaste stein. Men han gjorde det ikke. Så når alle hadde gått, så vender han seg til dama og sier at, hvor er de som anklager deg? Nei, de er borte alle sammen. Og så sier Jesus, det er fantastisk, når vi tenker at han kommer for å vise oss Faderen, så sier han, heller ikke jeg fordømmer deg. Fantastisk. Og da skjer det noe med dama, som gjør at når hun da går bort, så slenger Jesus på, gå bort og synd ikke mer. Men hvis han hadde sagt det før, hun hadde fått den åpenbaringen, at du er ikke under fordømmelse, du er ren, så kunne hun ikke gått bort og levd rent. Så Jesus starter i riktig ende. Vi gir først folk bevisstheten om at du er tilgitt. Du er ren. Du er hvit. Du skal høstes inn. Du er ren. Tenk på det. Og da kommer konsekvensen, eller frukten av at man tror det, eller at man har sett det, så kommer frukten av at ja, men jeg vil leve rent. Det kommer jo i neste runde. Så Jesus, han er fantastisk her. Jeg har spurt meg selv dette spørsmålet. Hvorfor ligger folk langt unna de kristne og langt fra kirke og bedehus? Hvorfor? Jeg tror at evangeliet har vært litt grumsete. Hva mener jeg med det? Jo, de gode nyhetene har ikke bare vært gode nyheter. Det har vært mye blanding. Og den blandingen, det tror jeg Jesus tar opp også i sin undervisning i evangeliene. Blant annet når han sier, du tenner ikke en lampe, og så setter du en bøtte over. Det tror jeg er bildet på at vi drar inn loviske ting, egenrettferdigheten, og så blir det lyset svakere. Nei, det lyset skal skinne for seg selv, det. Så vi tar ikke og tenner et lys, og så setter jeg bøtte oppå. Nei, det lyset må stå og lyse for seg selv. Det er bare gode nyheter. Det er Guds godhet leder mennesker tilbake til Gud. Det er ikke Guds strenghet og Guds hardhet. Nei, det er Guds godhet. Da Paulus ramser opp en mengder av synder i Romerbrevet 2. Han prater om homofili. Han prater om grådige. Han prater om masse ting. Men så sier han at det vet dere ikke, sier han. Det er Guds godhet. Ikke Guds strenghet eller Guds hardhet. Nei, det er Guds godhet som leder mennesker tilbake til Gud. Omvendelse, når det står det. Omvendelse, det er egentlig et ord for å tenke annerledes. Denne dama som har blitt grepet i hor, når hun får vite at hun er ren, hun er rensa, så begynner hun å tenke annerledes. Fordømmelsen, skyld og skam slipper taket. Og så kjenner hun seg ren. Dama som Jesus snakket med ved brønnen, akkurat det samme. Hun kommer dit midt på høylys dag, for da var det så varmt at det var ingen andre der, bortsett fra Jesus. Plutselig at han var der akkurat da. Nei, det var fordi at han skulle treffe hun. Og når denne dama kommer, og det var til og med uhørt at han snakket med henne. Her er en mann som snakker til meg. Ja, Gud snakker til alle han. Også til damer som da har hatt 5 menn. Og de hun hadde nå var ikke mann hennes engang. Så hun hadde tatt en annens mann til og med. Så greia var at, men Jesus, det er ikke han som på en måte sier det og slår den spikeren inn i hun. Nei, det bare kommer av seg selv. For det er Guds godhet som leder mennesker tilbake til Gud. Det er Guds godhet, ikke Guds strenghet eller Guds hardhet. Nei, det er Guds godhet som leder oss tilbake til han. Så den blandingen av egenrettferdighet, man kan gjerne kalle det lov også, men egenrettferdighet, at vi mennesker tror at vi er bedre enn andre, at jeg og jeg er litt bedre enn deg, så rangerer vi i vårt hjerte da. Og når jeg jobbet med rusmisbrukere, så var det av og til at når jeg gikk på gata og lette etter folk og sånn, så var det rett og slett at jeg tenkte at er det noen forskjell på meg og den som ligger der? Ja, sånn tilsynelatende utvendig, ja. Men hvis jeg hadde hatt et dårligere oppvekstvilkår opplevd vanskelige, vonde ting, og jeg ikke hadde hatt rammene på min side, kanskje det hadde vært meg som hadde ligget der. Jeg tror det er bra å tenke sånne tanker. For det gjorde i hvert fall noe med meg. Det gjorde sånn at jeg, det der å heve seg over, da, det er liksom utelukket. Og selv folk, kompiser, som jeg vet har gjort seg skikkelig bort, da, som tror at jeg er skuffet på dem, på grunn av det de har gjort. Og da oppriktig ble jeg lei meg. For jeg er jo ikke skuffet. Altså, du har dine svakheter, og jeg har mine svakheter. Det er bare at kanskje dine svakheter er mer synlige. Og det har vært så vanskelig å få kommunisert til enkelte mennesker, som har gjort at vi har kommet på avstand fra hverandre. Og jeg har det vondt fortsatt i dag, på grunn av tidligere vennskap som på en måte er på avstand. Da. Og da skjønner jeg mer hvordan Gud må ha hatt det. Når alle sammen ventet han ryggen. Og det viser Jesus også litt når han går her nede. Han hadde først mye folk, og så plutselig så var alle borte. Men du skjønner det at Guds hjerte blør, tror jeg, for mennesker som ikke er med han. Som holder avstand til han. Og det er jo her vi som menighet, det er her hver enkelt en av oss, spiller en utrolig viktig rolle. Og jeg husker... husker ikke hvem det var, men det var en som sa det, han hadde gått på skolen, blitt mobba mye og sånn, og så var det var en vaktmester som hadde bare sett den og hilst på den, og vist den litt oppmerksomhet. Den var den eneste gjennom hele ungdomsskolen som på en måte viste den personen litt omsorg, og forteller som voksen at det var det som skulle til, for at ikke han skulle tippe ut på feil side da. Tenk på det. Det synes jeg er rått. Så det er ikke uviktig, din rolle, din og min rolle. Det er disse småtingene her sånn, som gjør at ja, det er leve eller ikke, altså for noen. Så jeg tror at den blandingen mellom det egenrettferdige, det at noen av oss har klart livet bedre enn andre, det er litt skummelt. Ikke hvis du er klar over det. Og ikke bruker det mot noen. Men nå snakker jeg om det usynlige hjertet, altså. Det er hjertet vårt, som på en måte folk leser, da. Undertonen er faktisk tonen. Og dette skal ikke skremme deg, det skal heller mer tanken bak at jeg sier disse tingene, er at vi alle må se i oss selv. Og så er vi rettferdige og heldige og rene, men da snakker jeg om noe annet. Det jeg snakker om nå, det er hvordan vi ser mennesker rundt oss. Klarer vi å se at den laveste på, for å si det sånn, rangstigen, er like viktig som deg? Det er sånn Jesus var. Så det står at når Jesus vasket disiplenes føtter, så var det en veldig nedverdigende handling. Men når Jesus gjør det, så går han så lavt at han tar noen stinkende føtter, som de sikkert hadde på den tiden. De gikk mye rundt, og det var mye støv og dritt. Og begynner å vaske, og Peter sliter jo med det. For han var i starten, vi pratet om prosesser, i starten en litt sånn egenrettferdig fyr. Og på en måte skulle rettferdiggjøre dette her, at Jesus var jo det mest rettferdige av oss. Så det, på ingen måte skal du vaske mine føtter, liksom. Så sier Jesus, hvis ikke jeg får vaske føttene dine, så har du ingen del i meg. Så Jesus måtte lære han og oss i etterkant en lekse i forhold til at det er ingen som er større enn at man går nederst og løfter andre opp. Og Jesus viser det så tydelig, så mange steder, når han blant annet kvinnen som var grepet i hor, da går han også ned på kne. Han ser opp på dama. Zacchaeus, han var oppe i et tre, Jesus han er under. Jesus står aldri sånn og peker ned på folk. Av og til han står og ser folk rett i øya, ja, helst fariserende. Mens alle andre går han ned og løfter de opp. Det er noe nydelig med det. Det står i ordspråkene 11:30, jeg har sitert det noen ganger før, om den rettferdiges frukt er livets tre, og den som vinner sjeler er vis. Så hva er den vinnende sjel? Jo, vi tar en og en tankebygning av gangen. Men først så må vi jo ta våre egne. Vi må rive ned noen holdninger i vårt liv. Men jeg skal se litt på hva våre stridsvåpen er også, de siste 8 minutter. So help me God. For det er jo noen sider igjen. Men 2. Korinterbrev 3 frem så står det sånn. For selv om vi ferdes blant mennesker, nei, som mennesker, så fører vi ikke vår kamp på verdslig vis. For våre stridsvåpen, de er ikke kjødelige. Men i Gud så er de mektige til å rive ned festningsverk. Med disse, altså stridsvåpnene da, med disse kan vi rive ned tankebygninger. Og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud. For det er den som er utfordringen for oss, ja, men for folk ute. Jeg har vært på en helgetur i Gdansk, og da ble vi sittende ute og spise, og så kom det en svenske. Og flåser og prater, og så, så slenger han ut av seg bare et eller annet om at noen pinsepastorer er noen, et eller annet sånt. Og så ler alle sammen da, for da sitter jo jeg, ikke sant? Da er pinsepastor. Og vi prater, og det går fort en kvarters tid da, og vi ler litt med og sånn og sånn. Og så spør han til slutt hva jeg driver med, altså, nei, jeg er pinsepastor. Han bare stivna, altså. Dette var en advokat i 65 år. Han ble helt stiv, altså. Ja, men det må jo være interessant, sier han. Og legger helt om, så han skal ha den. Men det var litt artig. Altså, det er holdninger. Men det er jo først og fremst kanskje mot oss fotfolket, da. Som de har holdninger mot. Men vår oppgave da er nettopp det står her. Med disse stridsvåpnene så skal vi rive ned tankebygninger. Og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Hva slags kunnskap har folk om Gud? Jo, de tror han er sånn og sånn og sånn og sånn. Og så sitter vi her og vet noe helt annet. Vi vet at Gud elsker alle mennesker. At hjertet hans lider fordi folk ikke er sammen med han. Også at vi tar enhver tanke til fangende lydighet mot Kristus. Så veldig raskt. Hva er våre stridsvåpen? Det ene er at vi er jordens salt. Dere er jordens salt. Og hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det da bli salt igjen? Da er det ikke godt for noe annet enn å kastes ut og bli tråkket på av menneskene. Saltet, det får blant annet fram den gode smaken på mat. Og så tenker jeg, den har jeg tatt denne gangen før, men jeg har en annen fin en. Salt, vet du. Vi lever jo i vinterland og Norge. Da, når det blir veldig glatt på isen, og det blir mye is, hva gjør vi da? Vi hever på salt. Så jeg tenker sånn at saltet faktisk er med å bryte ned det harde, de kalde hjertene. Jeg hadde en gutt oppe på rehabiliteringssenteret. Han kom fra et sånt Hells Angels-miljø. Og han elsket å bryte reglene våre på gården. Og til slutt så synes vi det var vanskelig å ha han her, for han lagde det vanskelig både for seg selv, og for de andre, og for oss arbeiderne. Og vi kjente at det kokte mer og mer, både i meg, jeg var jo leder på den tiden oppe der, og i de andre arbeiderne også. Og så ba vi for denne gutten. Og så bare viste Gud meg hjertet hans som et isfjell. Og så bare skjønte neste bilde. Det var jo sola. Det er sola som er opp. Det eneste som kan ta ned den, er den varmen. Så den varmen vi bærer med oss, det er også salt. Det er med på å bryte ned isen hos mennesker. Det er isfronten, den kalde hånda imot Gud og oss kristne. Det er å vise Kristi kjærlighet i praksis. Det er å være god mot hvem som helst. Og det ender jo med at denne gutten bøyer seg til slutt. Halleluja. Det hadde jeg nesten ikke trodd, altså. Bli frelst. Bli født på ny. Ble bilmekaniker oppe i Trondheim. Jeg har ikke hørt fra han på mange, mange år, men jeg får tro det går bra med han. Men det var jo det som smelta det harde hjertet. Det var saltkraften som bor i oss. Det er mange måter å se det her på. Skjønner du ikke at det er Guds godhet som leder deg til omvendelse? Og nummer to der var at vi er verdens lys. Jesus sier, dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Lyset, det får fram fargene. Hvor glad blir ikke folk hvis du kan si noe godt til dem? Hvis du kan bekrefte menneskers kvaliteter da, på et eller annet nivå, jeg sier ikke at vi skal gå rundt og være smiskere, men alle, vi kan finne noe positivt om alle mennesker. Altså, de der rottene som har gnagd over i hagen min nå, de er jo ikke mennesker da, men allikevel så går jeg blir fascinert. Tenk at det lever rotter under bakken, som vann som spiser røtter, liksom, under isen, liksom, under snøen. Så jeg kan ikke noe annet enn når jeg går og småler. Jeg er litt irritert også, men samtidig så jeg er fascinert da. Og det der å være fascinert av menneskers historier, gaver, talenter, vi kan alltid finne noe positivt å peke på, uansett hvem det måtte være, altså. Så det tror jeg, at vi er hans lys. Vi får fram fargene i mennesker. Vi reflekterer Jesus ved å elske vår neste. Vi er Kristi brev, kjent og lest alle. Og så hadde jeg nummer tre, og det er våre ord. Nummer tre der. Hva er våre stridsvåpen? Jo, våre ord. Hva slags ord har vi? Vi har ordet om forsoningen. Vi har fredens evangelium med oss. Og da skal jeg avslutte med Efeserbrevet 6,15 og en 2-3 oversettelser. Der står det om rustningen vår. Da. Og så har vi ombundet på føttene den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Og i svenske håndbok for livet så står det: så sko på deres føtter, det er villigheten til å spre budskap om at Gud har skapt fred med mennesker. God's Words Translation sier det sånn: ta sko på føttene, så du er klar til å spre gode nyheter som gir fred. Ikke som gir splid. New Century Version sier det sånn: bær på føttene gode nyheter om fred, som hjelper deg å stå stødig. The Basic English: vær klar med gode nyheter om fred som sko på føttene. Og så er det en annen som heter The Contemporary English. Ditt begjær, den liker jeg. For det er noe positivt med det begjæret her. Ditt begjær etter å fortelle de gode nyhetene om fred, det skal være som sko på dine føtter. Men da må vi først ha gode nyheter. Da må du være så gode at det er nesten for godt til å være sant. Og så får vi bare bli litt dårlig for dem som mener at det er ikke sånn vi kan gå fram. Men jeg tror at Guds hjerte blør for en hel verden, så jeg er villig til å gå ganske langt for å lede noen til samtaler med Gud. Amen.
Amen.
Takk for det. Thank you. Da rakk vi det også.